Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti piektdien 19. maijā apmeklēja Malnovu, kur tikos ar Latvijas tiesnīcēbas un rūpnīcēbas kameras Latgales padūmi un tos sadarbības partnerim, kā arī apmeklēja Latgales biznesa fórumu, kurā sprīsts par īspējumu un izaicinājumiem Latgales aiztībā ar enerģētikas jūmu. Latgales reģiona apmeklējums ir būtisks, lai klotīnī sazatiktos un diskutētu ar reģiona uzņēmējiem un citiem sadarbības partnerim. Šoreiz īpašu uzmanību pievērsam reģiona enerģētiskajai neatkarībai, izaicinājumiem un īspējam enerģētikā šimā godā, sacā apakškomisijas priekšsādātājs Edmunds Tērumnieks. Tērumnieks atzīmēja, ka šobrīža ģeopolitiskajos apstokļos ir īpaši svarīgi diskutēt par valsts atbalstu uzņēmumu energoefektivitātei, atjaunojamajai energijai un strateģisku pieju elektroenerģijas īgodī un lītošanā. 18. maijā Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības domes sēdī pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu Daugavpiļs reliģiskajam draudzam, kuras tāpat kā iepriekš arī šogad varā pretendētis pašvaldības atbalstu sakrālo vērtību izpietē, konservācijai, restaurācijai un citiem darbiem. Kopumā bija saimti 10 pieteikumi un nu tim atbalstās 9. Līdz finansijām apmārs ir līdz 75% no kūpējos summas. Šogad pieteicēju aktivitāte bija īpaši lela un finansējums nolamts piešķirt šaidim projektiem. Daugavpiļs Grīvas Romas katoļu draudzēji Ambona un divu konfesionālu restaurācijai, Daugavpiļs Svāto Pītera kēdos Romas katoļu draudzēji Lobos pusis Flīgeļa lūgu nūmaiņai, Latvijas pareisticēgu baznēces svāto mūcekļu Borisa un Gleba pareisticēgu draudzēji ikonas dīmotis aizmikšana konservācijai un restaurācijai. Daugavpiļs dīmotis Romas katoļu draudzēji dīvnama galvenos fasādis atikas restaurācijai. Daugavpiļs Jānbūvis pirmos vasticēbnieku draudzis baznēcē liturgisko procesa nodrošanošanas aprēkojuma vītas īrēkošanai. Daugavpiļs Nīderkūnu vasticēbnieku draudzēji ikonas Jonas Kristētojas konservācijai un restaurācijai. Daugavpiļs Svāto Aleksandra Ņevska pareisticēgu draudzēji dīvnuma fasāžu atjaunošanas darbim. Daugavpiļs Svāto Nikolaja pareisticēgu draudzēji dīvnuma zvonu turņu un bolstu un zvonu platformas kūka nožūgojumu tērēšanai un krosošanai. Kā arī Daugavpiļs Mārtiņa Lutera evangēliski luteriskajai draudzēji dīvnuma iergeļu balkonu nostiprinošanai un priekšis pietēji. Divdesmitostoitajā maijā vosoras svātku dīnā pirms svātos misis Rāzeknes Zīmeļu rajona īdzēvotojiem izpie baudāt sirsnēgu koncertu, ko dovanos Kišu gimiņa. Alda un Gunes gimiņi jauktreiz bārni Gins, Aiva un Stefans. Alda igadējos Katovis gaitu laikā dažādas muzikālajos apvīnēbos gimiņa īkrojusa sovas vismēlokos dzīsmis. Tāpat ir arī vairokas autor dzīsmis. Koncerta sokums pulkstens 14. Rāzeknis dīva žalsirdēbas Romas katoļu baznēcā Rāzeknī Zīmeļu rajonā atmūdas īlā 10.
Laika ziņas.
Dabasos mokoņu daudzums būs nalals un dīna būs sausa. Piecpušdīņī vītoma skaidrosīs. Puses lāns lēdz mārants zīmeļu pusis viejs un gaisa sīseļs lēdz plus 15, plus 19 grādiem. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.